Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramının qonağı Cavad Əfəndi və Nadir İsmailov da hər vaxtınız xeyir.
Aleyküm.
Və əslində o qədər də xoş deyil sizi bura dəvət etməyimizin səbəbi bu mətbuatda son zamanlar oxuduqlarımıza əsasən və eşitdiklərimizə əsasən ölkədə tez-tez təkrarlanan intihar hadisələridir. İntihar hadisələrinin artmasının yəqin ki, cəmiyyətlə bağlı çoxlu səbəbləri var. Amma yəqin ki, siz insanlarla təmasda olan və insanların ruhi problemləri ilə məşğul olan, ruhunun problemləri ilə məşğul olan adamlar kimi bu tendensiyanın bir səbəbləri haqqında indiyə kimi düşünmüsünüz. Və mən ilk öncə sizdən bax, bu xəbərlərdən təəssüratınız necə olur? Hər dəfə bu xəbərləri eşidəndə siz nə düşünürsünüz? Onu soruşmaq istəyirəm. Nadir bəy, sizdən başlayaq.
İntihar doğrudan da son illərdə Azərbaycan üçün çox aktual bir tibbi sosial problemə çevrilmişdir. Ona görə ki, əvvəllər həmişə bizə deyərdilər ki, Azərbaycanda, o cümlədən bir çox müsəlman ölkələrində intihar olduqca azdır. Biz bununla hətta bəzən fəxr eləyirdik, bəzən ona izahat tapmağa çalışırdıq və izahatı da belə idi ki, bizdə ailə ənənələr var, dini ənənələr var, ondan sonra bizdə yaxın qohumların münasibətləri bəzən bu proseslərə mani olur və s. və s. Ancaq son zamanlar təəssüf ki, biz bunu deyə bilmirik. Əgər son illərdə Azərbaycanda intiharın sayı 8-10 dəfə artıbsa, bu sözü demək artıq bir az. Ancaq buna baxmayaraq yenə də biz istər MDB ərazisində, istərsə də ümum dünya miqyasında birinci yerlərdə deyilik hələ ki. Yəni, bizdən də çox intihar eləyən ölkələr var. Məsələn, Rusiya, Ukrayna, Pribaltika Respublikaları olar. Nəinki MDB çərçivəsində, hətta dünyada öncüllər sırasındadır. Birinci, ikinci, üçüncü yerləri tutan ölkələrdir intiharın sayına qədər. O mənada biz əlbəttə ortadan da aşağı səviyyədir. Ancaq bizi bir şey qorxurdur ki, 8-10 dəfə son illərdə intiharın miqdarı artıb.
Amma mentalitetin təsirinin iki başı, iki tərəfi ola bilər. Bir odur ki, insanlar həqiqətən ailə içində bunu etməməyə meyilli olurlar. Yəni, ailə içində dəstək daha çox alırlar və mental səbəblərdən, yaşam tərzinə görə olan səbəblərdən həqiqətən az intihar edirlər. Digər səbəbi isə budur ki, insanların intihar edib, etmədiyinə, etmədiyi barədə statistika həm də yəni o qədər də real olmaya bilər. Nəzər alsaq ki, ailələr bu fəalları gizlətməyə meyilli ola bilərlər.
Əlbəttə, bizim əlimizdə hal-hazırda dəqiq statistika yoxdur. Bu statistika təqribən. Ancaq intiharların sayının mən deyən miqdarda artması heç kəsdə şübhə doğurmur. Ona görə ki, hər gün biz radio kanallarında, ondan sonra mətbuat səhifələrində, televizorda eşidirik. Demək olar ki, ayda bir neçə, hətta həftədə bir neçə intiharın şahidi oluruq. Bunlardan bəziləri əlbəttə mətbuata çıxarılmır. O da var. Acıların hamısını üst-üstə gəlsək, miqdar həqiqətən böyükdür, bir də bizi düşünməyə məcbur eləyir, tədbirlər görməyə məcbur eləyir.
Cavad bəy, siz nə fikirləşirsiniz? Yəni, nə olur? Xəbəri eşitdiniz, nə fikirləşirsiniz?
Mən elə fikirləşirəm ki, siz birinci addım eləməmişdən qabaq, üçüncü addım eləmə fikrindəsiniz. İndi bu söhbət içərisində. Birincisi, siz intihar adlandırdığınız bütün intiharlar deyil. Yani sadece olarak insanın konkret psikoloji diskonfortuna yani pozuntulara ait olan bir intiharları nezarda tutup söhbete aparırsınız, öyle mi? Bu tam sahne ehat eyleyen bir hallar değil.
Yani siz demek istiyorsunuz ki psikikası normal olan, psikoloji durumu normal olan insanlar da intihar edirler.
Tamamıyla doğru. Tamamıyla doğru. Yani intiharın azazından iki cürü var. Elası var ki pozuntudan ve her hansı olabilsin ki psikiyatrik sahede artık bulunan patoloji neticesi. Yani insanın geri adekvat hareketi neticesidir. İkincisi de birbaşa çuğuru tam aydın görar neticesinde hayata geçiren bir intihar. Yani insanın misal için namusu pozunduğu zaman veya konkret hansısa bir elbet ki bir Azerbaycan'ın medeniyetine uygun söhbət edersek bunlar bir çox böyle neler deyim.
De ki son hadiselerden biri Gedəbəy'de bir ailenin ailesiyle birlikte özünü yandırmak həddinə getirilmiş insan. Adam meşeden odun qırarken onu yaxalayırlar sonra polis tez-tez onun evine gelir, təhqir edir, ondan pul tələb edir, rüşvət tələb edirlər ve sonra adam ailesiyle birgə evdə oturur ve evini yandırır.
Bu cür intihara psikoloji pozuntu nəticəsində baş vermiş hadisə kimi baxmaq olmaz məncə. Bu insanın əlbət ki konkret nəsə bir emosional bir halda baş verdiyi bir qərardır. Amma sadəcə olaraq namusu pozunduğu zaman yəni verdiyi bir qərar olduğu zaman buna pozuntu demərik.
Əziz dinləyicilər, biz bir neçə saniyə sonra yenidən studiyadan söhbəti davam etdirəcəyik. Texniki problemlər var efirdə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Aha, buyurun, devam edin.
Devam edeyim. Yani ümumiyyətcə bir şey bildirmek gerekti ki, intihar ölüm sebebi kimi dünya statistikası olarak en geniş yer almış onluğa daxil. Yani her il ərzində 1 milyondan artıq insanlar özlərinin həyatına son qoyurlar öz qərarları ilə. Və onunla 20 milyonun arasında bir hər il ərzində intihar cəhdləri qeydə alınır statistikaya. Və intihar cəhdi və intiharın özü də xeyli fərqləndiyi zaman intiharın qeyri-adekvat davranışı nəticəsində və ya şuuru görar nəticəsində baş verdiyində fərqləndirmək gərəkdir. Yəni bunu nəzərdə tutmaq. Yəni bir kəsin ki, əgər şizofrenik halda
yəni anlaqsız olduğu üçün
heç özü anlamır ki özünü indi öldürür bu adam. Bu pəncərədən mi atır özünü ya maşının altına maşını görmədikdən maşının altına düşürmü bu heçən. Bu bir cür intihardır və intihar kimi də yəni qeydə alına bilir. Biri də var ki, bir insanın emosional mı halda olursa olsun, indi əlbəttə ki, Nadir bəyin dediyi düzdür, yəni emosional halda bu cür qərar verməyin də normal olub-olmadığından şübhələnmək olar, amma eyni zamanda bu adam bu şuuru şəkildə bu qərarı verir və onu həyata keçirmək üçün də qərar, yəni şuuru şəkildə həyata keçirilməli.
Planlaşdırır.
Əlbəttə, yəni orada şuur var, qərar verilir, tədbirlər
şuur şəkildir. Var, ancaq şuur daralmış formadadır.
Tamamilə doğru.
Dəyişmiş formadadır.
Qəbuldur.
Əgər o adam 1 saat, 2 saat səbr eləyib gözləsə, bəlkə də o fikirdən daşına bilər. Ancaq bir də var ki, qərar qəbul edir ki, mən özüm öldürməliyəm. Məsələn, 2-ci Dünya müharibəsindən sonra Hitlerin ətrafında olan adamların çoxu intihar elədi. Onların intiharı başa düşüləndi. Onlar o qərarı qəbul etmək üçün bəlkə də aylarla, günlərlə, həftələrlə düşünüb o qərarı veriblər. Ona görə ki, onların ayrı çıxış yolu. Həyatda doğrudan da belə hallar olur ki, insan heç bir çıxış yolu tapmayanda yeganə vasitə özünü öldürməyi görür.
Bəs Yapon mədəniyyətində samurayların özünə
seppuku o formada var. Altruizm, altruistik intihar, vətənpərvərlik yolunda ondan sonra qəhrəmanlıq göstərmək, o da var.
O kamikazeləri siz nəzərdə tutursunuz? Yəni intihar şəklində bir müharibədə iştirak, yəni
bu bomba hücumları edən insanlar, yəni özlərinə bomba bağlayıb.
Mücahidlərin özlərinin öldürülməsi.
Ancaq onların hamısı bir yerdə xəstəlik nəticəsində, emosional sarsıntı nəticəsində olan intiharlardan əlbəttə azdır. Hamısını onların toplasaq, o izah oluna bilən intiharları, yenə də daha çox pay düşür xəstəliyin üstünə. Yəni, depressiya, emosional sarsıntı, ondan sonra kəskin stres və s. onların xüsusi çəkisi daha çox.
Burada bir şey gələn nəzərdə tutursunuz ki, Nadir bəy psixiatr, yəni həkimdir.
Psixiatr, patologiya var və daha çox onlarla təmasda olur.
Yəni, norma anlayışı və patologiya anlayışı psixiatriyədə bəlli olduğu qədər, psixologiyada norma anlayışı funksional bir normadır və
statistik tamamilə doğrudur. Yəni, hətta psixologlar belə hesab edirlər ki, insanın nəinki psixologlar, filosoflar, həmçinin hüquqşünaslar belə fikrə gəlib ki,
hələ bilinmir ki, normal kimdir.
İntihar, intihar hüququ olmalıdır.
Süper.
Hər bir insanın o da hüququdur ki, mən həyatdan könüllü olaraq edir. O da bir hüquqi anlayışdır.
O bir azadlığın bir forması kimi.
Azadlığın bir forması fəlsəfədə kimi başa düşülür. Onu əlbəttə həkimlər ona o cür yanaşmır. Onu başa düşür, qəbul eləyir. Ancaq biz onu kənarlaşdırmağa çalışırıq. Ona görə ki, biz istəmirik ki, bu və ya başqa səbəbdən kimsə özünü öldürsün, həyatına vaxtından əvvəl son qoysun.
Amma yəni, bəlkə bu çox bəsit səslənəcək, amma heç kim xoş gündən intihar eləmir. Yəqin ki.
Əsas etibarilə
yəni, samuray özünə intihar elədiyi zaman sadəcə olaraq əmrə tabə olunur. Yəni o demək deyil ki, onun həmən o əmri buna çatdığı zaman onun halı pisdir. Yəni bu sadəcə olaraq bir qayda qanuna əsasən, yəni bu qaydası budur, qutardı getdi.
Hələ də var samuraylar.
Söhbət ondan gedir. Mən bir iki ay bundan qabaq bir konfransda iştirak elədiyim zaman Moskvada Yaponlarla rastlaşmışdım. Hələ bu söhbəti biz orada müzakirə eləyirdik. Yaponiyada cavanların arasında intiharların sayı dünyada yəni ilk yer, birinci yer.
Bəli, bəli. Yüksəkdir.
Və o hələ bu məsələyə əlaqədar mənə müraciət eləyib, deyib ki, sizin münasibətiniz necədir? Yaponiyada cavanların bu dərəcədə yüksək səviyyədə intihara yəni, yol verdiklərini filan. Mən dedim ki, iki nöqtəyi nəzər var bu məsələyə. Birincisi, əgər biz bunu psixiatrik nöqtəyi nəzərdən baxsaq, deyərik ki, Yaponiyada cavanların halı deməli elə bərbat haldadır ki, onların intihara yarar verdiklər ehtimalı daha çoxdur, nəinki başqa ölkələrdə. O bir nöqtəyi nəzərdən də baxsaq, Yapon cavanların psixologiyasında deyək, dünya görüşündə mi deyək, elə bir hallar var ki, onlar həyatından üst-üstə gəlmir. Yəni, o insanın elə bir halı var ki, bu halı yaşadığı zaman deyir ki, ta yaşamaya ehtiyac yoxdur. Yəni, bu hal, yəni hansısa bir prinsiplərimi var bu deyək, hansısa bir dəyərlərimi var mı deyək bu insanda ki, o məsələ namus mu deyək ki, onlara bir zədə çatanda bu insanın yaşamağı ilə ziddir. Və o qərarı verə bilir. Bu nöqtəyə nəzərdən baxsaq, intiharın ümumiyyətcə fəlsəfi nöqtəyə nəzərdən yaxınlaşmamış, psixoloji nöqtəyə nəzərdən yaxınlaşmamış, birbaşa yalnız psixiatrik, tibbi nöqtəyə nəzərdən yaxınlaşmağı biraz düzgün deyil. Anlata bilirəm?
Amma bunlar Azərbaycandan çox uzaqda baş verir və Azərbaycanda
bizim
kültürel
bizim ülkemizə uyğun əgər söhbəti qursaq, bizdə biraz başqa cürdür. Ancaq ümumilikdə dünya miqyasında, dünya sivilizasiyasında bu deyilənlər həqiqətə uyğundur. Ona görə ki, elə faktlar var və onu müdafiə eləyənlər də var, ona izahat verənlər də var. Ancaq bizdə bizdə də olur, ancaq çox tək-tək hallarda.
Düzdür, sizin adımam, siz qeyd etdiyiniz o statistikanın bu 8-9 dəfə artmağı da məncə elə qlobalizasiya proseslərinə birbaşa ala gəldi.
Bəli.
Çünki o, həmən o ənənəvi ailə dəyərləri üzərində qurulmuş ictimai həyat ki dağılır.
Bəli.
Daha qlobal tendensiyalar bizim cavanlara daha çox təsir göstərdiyindən də həmən o dünya miqyasında da baş verən proseslər də onlara təsir göstərir.
Bir də qısa müddətli ekstremal vəziyyət yaranması məsələsi var. Qısa müddətdə şəxs elə bir zərbiyə məruz qalır ki, psixoloji zərbiyə. Onun fikirləşməyə nə vaxtı olmur, nə imkanı olmur. Heç o, yəni düşüncə daralır, özünü dərk etmə pozulur və bu anda O hərəkət eləyir. Əgər o adamı biz saxlasaq, yarımca saat uzaqlaşdırsaq, söhbətə tutsaq, mani olsaq, sonra o özü peşman olar ki, mən niyə elə fikirə düşmüşdüm.
Bu da var. Gözəl qeyddir. Həqiqətən də elədir. Və bu məsələdə, bu söhbətin bu yerində intihar cəhdini konsepsiyasında gərək biz masaya gətirək.
O cəhdlər də bir neçə formada olur.
Bir formalardan başqa, cəhd və intihar tamamilə fərqli psixi bir profillərdir. Cəhd eləyən daha çox özünə diqqət istəyir. Yəni, cəhd eləyən həqiqətindən adım mənim təklif elədiyi kimi istəyir ki, bir kəs bunu saxlasın. Özünə diqqət cəlb eləmək məqsədi ilə o cəhdi yola verir, deyək. Amma bu nöqtəyi nəzərdən Kanada və həmin bu ailə
iki qrup xəstəliklər var ki, orada cəhdlərin miqdarı 99%-dir. 99% cəhddir. 1% həqiqi intihar ola bilər. Məsələn, isteriya zamanı, ona sonra isteroid psixopatiya zamanı, yəni şəxsiyyət pozuntusu zamanı. Bunlar daha çox cəhd eləyir və arzu edirlər ki, onları saxlasınlar, ancaq ətrafdakılar onların halına yansın, onlara kömək eləsin, onları başa düşsün. Ona görə hər cür üsuldan istifadə edirlər.
Bax,
dərman içmək, qolunu kəsmək, özünə xəsarət yetirmək. Özə baxırsan, görürsən ki, o xəsarət heç də ölümcül deyil. O bilə-bilə o xəsarəti elə eləyir ki, qan axsın, hamı görsün ki, bu əlinə iti bir predmet alıb özünü kəsir. Ancaq özü də bilir ki, o dərəcədə kəsir ki, o ölmür.
Həqiqi risk yoxdur.
Həqiqi risk yoxdur.
Buyurun.
Bax, xəstələrdə bu məsələ qabarıq şəkildə ifadə olunur.
Mənə bir neçə aspekti çox maraqlandırır. Dinləyicilərin öz versiyaları var yeri gəlmişkən. Onlar yazırlar. Yazmaq onların yazdıqlarını biraz sonra oxuyacağım ki, nədən səbəbi, yəni cəmiyyətdəki problemlərlə izah edirlər dinləyicilər. Biraz sonra oxuyacağım o ismarcıları. Amma məni maraqlandıran bir tərəfi var. Azərbaycanlılar əksərən müsəlmandılar və din intiharı günah hesab eləyir.
Bəli. Hətta qanundur intiharı bu bir cinayətdir.
Günah hesab eləyir və bununla belə insanlar və intihar o hər halda o hallar ki mətbuata çıxırlar, onlar bir çox hallarda etiraz formasıdır. Yəni etirazını bildirmə forması kimi həyata keçir. Amma insanların yenə də bax bu baxmayaraq ki din də buna qarşıdır və s. insanlar yenə də öz etirazlarını başqalarına yönəlik aqressiya şəklində yox, yəni onları bu etiraza sövq edən səbəbin arxasında duran şəxsə yox, özlərinə qarşı yönəldirlər. Bax, niyə bu baş verir? Niyə deyək ki, o dini dayaqları cəmiyyətin imkan kifayət qədər güclü deyilmi ki, insanları bax, bu özünə qəsd etməkdən saxlasın?
Məncə dini düzəməlli şəkildə tədbiq eləyən təcrübəsindən keçirilən bir kəslər intihara heç yaxında durmaz niyyətlərində, fikirlərində. Və siz cəmiyyəti daha çox müsəlman cəmiyyət kimi qəbul eləməyiniz biraz şübhəlidir. Yəni, mədəniyyət şəkilində bəli, amma dini dəyərlər nöqtəyi nəzərdən, həmən o siz dediyiniz dünya görünüşü nöqtəyi nəzərdən məncə çox da həqiqətə yaxın deyil siz bildiyiniz.
Aha, yəni, əslində dindar deyil cəmiyyət.
Əsl dindar o üsula əl atmır. Əsl dindar.
Heç ona yaxında durmaz. O halı yaşamağa yaxında durmaz.
Əksər hallarda özünü dindar hesab eləsə də dinin mücahid, nə fəlsəfəsini, nə məzmununu o qədər də başa düşmür.
Mücahidlərdən başqa desə, əgər bu insan cihad yolunda özünə qəsd eləyir, öz həyatını əsirgəmir deyək, yəni, o da bir sui-qəsd kimi, o da bir intihar kimi qəbul oluna bilir. Amma eyni zamanda yəni deyirəm ki, siz daha çox söhbət eləmə tendensiyasında olduğunuz intiharlardan deyil onlar.
Və ikinci bir aspekti yenə də niyə bax bu aqressiya varsa və insan hansısa hərəkəti etmək həddinə gəlib çıxırsa, niyə o aqressiyasını deyək ki, onun haqqını pozan və yaxud onu incidən və onu pis vəziyyətə salan tərəfə deyil, özünə yönəldir?
Məncə tamamilə aydın bir şeydir. Yəni bir kəsə ziyan yetirmək qərarı bir qərardır. Anlatabilirim? Yəni, bu artıq cinayətdir. Və buna dini yanaşma gərək deyil. Bu adi bir common sense deyil. Yəni, adi insanın anlayışı buna kifayət gedər. Bunu deyir ki, başqasına ziyan yetirmək pisdir. Mən uşaqlıqdan bunu bilirik. Amma bir şey ki, sən onu artıq bundan yaşaya bilmirsən. Və həmən o siz dediyi bir protest filan göstərilməlidirsə, onda bu bir yol kimi, bir qərar kimi. Yəni də onun...
Məsələ buradadır ki, burada sinir sistemi zəif insanlar və güclü insanlara bölmək lazımdır. Sinir sistemi güclü insanlar adətən bir adamdan bir aqressiya alırsa, mənfi emosiya alırsa və həyatdan getməyi üstün tursa, o əvvəl o adamı həyatını məhv edir, sonra özününkünü. Bu aiddir sinir sistemi həddindən artıq güclü, iradəsi güclü adamlara. Ancaq bu intihar eləyənlərin əksəriyyəti iradəcə zəif adamlardır.
Mən razı olmazdım.
Daha çox iradəsi zəif adamlardır. Əgər ancaq bir dənə qeyd eləmək lazımdır ki,
başqasının həyatını
mütləq vacib intiharı çıxmaq şərti ilə. Məsələn, Alman faşizmində özünü intihar eləyən Göringdir, Goebbelsdir, o birisidir. Bunlar da onlara aid deyil.
Yəni ələ keçməmək üçün intihar edənlər.
Onun çıxış yolu yoxdur. Çıxış yolu sıfıra bərabərdir.
Xeyr, məncə o həmin o indinadır mənim misal gətirdiyi intiharlar.
Hitlerin məsələn nə çıxış yolu var idi? Heç nə.
Çestidir namusdur da, elə deyil mi?
Namus.
Qeyis kodeks çestidir, namus qaydasımı deyək.
Namus kodeksi.
Kodeksimi deyəm, elə mi? Yəni, namus kodeksinə uyğun olaraq, əgər sənin namusun pozulubsa, sən bir rəhbər kimi, bir insanları ölümə dirmə aparan bir kəs kimi, o məsuliyyəti boynuna götürdüyün qədər yerinə yetirə bilməmsənsə, bu kodeksin bir hissəsidir ki, sən qutarmalısan öz həyatı, bu qutardı, getdi. Yəni, orada bu çıxılmaş vəziyyətlə yenə də nəsə bu insan çıxış yolu tapmayıb, ona görə, məncə elə deyil. Hərbi aristokratiya nümayəndələri məncə ələr xüsus adları çəkilən bir insanlar iradəsi zəif insanlar kimi qəbul oluna bilməz məncə.
Onları
başqa bir şey var. Başqa
dövlət nümunəsi də adlandırmaq olur.
Amma yəni adi insanları götürək yenə də o insan ki o insanlar ki deyək ki yenə də hansısa təcavüzə məruz qalırlar və yaxud haqları pozulur və s. O adamların hərəkət etmə impulsları problemin aradan qaldırılmasına yönəlmir. Özlərinin aradan qaldırılmasına yönəlmir.
Üç lokus var orada. Lokus kontrol deyirlər. Nəzarət lokusu deyirlər ona psixologiyada. Bir kəs onun ətrafında və ya ona təsir eləyən bir hadisələr baş verdiyi zaman üç qərar verə bilir. Bunlar tipologiyadır. Yəni, bunlar tam şəkildə belə baş vermir. Təmiz hallar. Qarışıqdır bunlar həmişə. Amma üç lokus kontrol var. Birincisi, daxili nəzarət lokusudur. Yəni, bir kəslər daha çox deyirlər ki, hər şey nə baş verirsə, bu hala dair məsuliyyət daha çox mən özüm daşıyıram. Yəni, mən yolu vermişəm bu hal baş versin, mən özüm nəsə bir yerdə səhv eləmişəm ki, bunları mənə görə yəni, bu baş verir. Anlata bilirəm mi? Nəzarət loksunun ikinci pozisiyası da digərlərdir. Və deyək ki, nəsə bir şeylər baş verirsə, deməli, başqaların məsuliyyətidir, başqaların səhvləridir və s. və ilahır. Üçüncü pozisiyası da ondur ki, nə məndən, nə başqalarından asılı olmayan bir şeylərdir. Yəni, bir havadır, yəni, anlata bilirəm, bir qismətmi deyək, nətər. Yəni, bu 3 mövqelər hər bir kəsdə var və hər bir kəsdə bunların birisi və ya ikisi daha çox yük çəkir özünə tərəf. O bir kəslər ki, daha çox məsuliyyət boynuna götürmək meyilli olan bir kəslərdir. Yəni, daha çox özlərini düşünürlər məsuliyyət nöqtəyi nəzərdən. Onlar əlbəttə çöldə nəsə xoşa gəlməz bir hallar baş verəndə daha çox öz məsuliyyətlərini düşünürlər. Və digərlərin fokusu daha çox özlərində olduğundan elə bu qərarlarda məncə nəticə kimi bir bəlli bir nəticə. Digərlər ki, başqaları daha çox tənqid eləməyə, başqaları daha çox məsuliyyətli biləməyə meyil olub bir kəslər, onlar yəqin ki, gedib başqasının başını kəsirlər özlərinin həyatını qurtarmağın əvəzindən. Amma yenə də deyirəm, məncə iradənin güclüyü və ya zəifliyi başqasının həyatını qurtarmaq və ya öz həyatını qurtarmaqda qiymətləndirilə bilməz. Anlata bilirəm? Həyat mənimdir, məsuliyyət mənimdir. Mən özümü qutarıramsa, heç olmasa nəsə bir özümdə məsələ cavabdehliyini daşıya bilirəm. Amma başqasının həyatını qutardığım zaman, anlata bilirəm, elə bir nəticələrə imza atmış oluram ki, onları artıq məsuliyyətli şəkildir.
Amma adam öləndən sonra yəni digər tərəfdən yəni başqa bir variant da mümkündür ki, yəni həm başqasının, həm də özünün həyatına son qoyma variantları mümkündür.
Mümkündür.
Bu dünya siyasi xəbərlərdə biz tez-tez eşidirik, xarici xəbərlərdə biz tez-tez eşidirik belə hallar barədə. Onda belə çıxır ki, yəni o insanların motivasiyası necədir?
Gəlin biraz mövzunu bir balaca yerdən tərpədim. Çünki biz burada daha çox kliniki psixologiya meyilli oluruq və daha çox deyək cəmiyyət təsirləri filanları.
Mən kliniki psixologiya niyə meyilli? Ona görə ki, bizi dinləyən dinləyicilər özü üçün bir nəticə çıxartmalıdır və bizim bu çıxışımızın son məzmunu ondan ibarətdir ki, bu prosesi biraz dayandıra bilək, ona necə deyirlər müsbət impuls verək, yəni belə hallar olmasın. Ona görə biz istər-istəməz onun kliniki tərəfinə, praktik tərəfinə daha çox əhəmiyyət verməliyik. Əlbəttə, psixoloji, fəlsəfi mənada izahat zamanı siz dedikləriniz tamamilə doğrudur. Onların hamısı monoqrafiyalarda, elmi əsərlərdə, böyük-böyük konferanslarda müzakirə olunan məsələlərdir. Ancaq eyni zamanda bəzən o intihar eləyən adamların o nəzəriyyələrdən, o kitablardan heç xəbəri də olmur.
Elə bəlkə də sırf birisi
sırf, sırf praktik gündəlik həyatının tələbatına uyğun hərəkət edir. Ona görə də biz məsələn psixiatriya, psixiatrlar daha çox profilaktik məna kəsb edən istiqaməti üstün tutur. Ki, bunun qarşısını almaq, o adamların fikrini yanıltmaq, o hərəkətə yol verməmək üçün hansı tədbirlər görülməlidir. Ancaq eyni zamanda elmi mənada böyük diskussiyalara səbəb olan problemlər doğrudan da mənim həm söhbətim düz buyurdu ki, bu uzun illərdir ki, müzakirə obyektidir, müzakirə olunur.
İlçin Həsənov adlı dinləyici yazır Sumqayıtda, mən tanıdığım 5 nəfər kişi evə çörək pulu və uşaqların üzünə baxa bilmədiyinə görə özünü asıb. Normal cəmiyyətlər belə hadisələrdən şoka düşür. Dərhal məsələnin kökünü, cinayətin yaranma səbəblərini axtarırlar. Televiziyalar, qəzetlər hadisəni ən xırda detalına qədər araşdırır. Bizdə isə bir nəfər ailə üzvü olan ailə üzvü olan 5 nəfəri baltalayıb öldürür, hamı buna sakit yanaşır. Mənsə bu rejimdən soruşmaq istəyirəm, ictimai siyasi sabitlik, kriminogen duruma yüksək nəzarət budurmu? Utanmaq lazımdır bu vəziyyətdən. Yaxşı düşünmək lazımdır ki, nə üçün bizim cəmiyyət bu cür deqradasiya uğrayıb? Nədən insanlar doğmalarını milçək kimi qırmağa başlayıb? Başını dəvə quşu kimi quma soxmaq onların adətidir. Bəs xalqa nə olub? Balta götürməzdən öncə dərdini başqalarına danışmaq olmaz mı? Yoxsa daha qulaq asan da yoxdur. Elçin Həsənov yazır bunu. Başqa bir dinləyici Ramin adlı daimi izləyicimiz deyə imza qoyub. Yazır ki, Allaha and olsun, bizim ailə elə vəziyyətdədir ki, mən dəfələrlə intihar etməyə çalışmışam. Ancaq Allahın verdiyi cana qıymaqdan qorxmuşam. Bizim ailənin vəziyyəti barədə hələ prezidentə 4 dəfə müraciət eləmişəm. Hələ də Bakı şəhər icra hakimiyyətindən bizim ailənin vəziyyətindən maraqlanan yoxdur. Elə vaxtda olub ki, az qala prezident aparatının qabağında özümü yandırmaq fikrində olmuşam. Bunu imzasız, daha doğrusu imza qoyub, Ramin adlı daimi izləyicimiz deyə imzalayan dinləyici göndərir. Başqa bir İdris Sınıqlı yazır. Salam Cavad bəy, siz nəyə qoyub, nəyə axtarırsınız? Necə ki, bu acgöz korrupsiyonir məmurlar hakimiyyətdədir, bundan da pis olacaq. Ələl xüsus Ramil Usubov, baxın, Gədəbəy və Tovuz hadisələrinə, polislərin polis zorakılığı nəticəsində intihar hadisələrini nəzərdə tutur yəqin ki, dinləyici. Səyyaf yazır, intiharın birinci səbəbi haqsızlıqlardır. Azərbaycanda intiharların səbəbləri məmurların insanlarla qəddar davranmasıdır. Belə ki, insanlar vəziyyətdən çıxış yolu tapmayanda intihar edirlər. Emin Məhmədli adlı...
Bax, bu indiki yazı ki var, onu mən istəyirəm, o yazıların hamısı qiymətlidir, yaxşı fikirlərdir. Bu, xüsusilə bu axırıncı fikir tamamilə düzdür. İnsan haqsızlıqla, qanunsuzluqla qarşılaşanda daha çox çıxış yolu tapa bilmir. Əgər qanun onun imtiyazlarını ödəyə bilmirsə, onun tələbatına cavab vermirsə və yaxud da qanunsuzluğa rəvac verən insanlar çox qəddar hərəkət edirsə, doğrudan da intihar üçün səbəb yaranır.
Emin Məhmədli yazır, intiharın qaynağı Əliyevlərdən gəlir yazır. Məsələn, Gədəbəydəki ailəni göstərmək olar. İlham Əliyev demişdi ki, 2009-cu ilə qədər Azərbaycanda yoxsul qalmayacaq. İndi 2011-ci ildir. Bəs nə oldu cənab Əliyev? Yəqin İlham Əliyev bunu deyərkən 2009-cu ilə qədər yoxsulların intihar edib öləcəklərini nəzərdə tuturmuş. Tanrı xalqımızı qoruyub düşmənlərimizə üzüntü yaratsın. Emin Məhmədli imzalı dinləyici yazır. Mikhailo imzalı dinləyici yazır ki, bizdə psixoloji vəziyyət çox pisdir. Bilmirik, psixoloqa gidək ya psixiatra. Uşağın gözü qarşısında valideynlərini öldürür və ya ölürlər, amma uşağa psixiki yardım göstərilmir. Məhbuslar azadlıqda adaptasiya olunmurlar bizim ölkədə. Ölkədə ədalətsizlik intihara böyük səbəbdir. İntiharın yaşı niyə cavanlaşır? Bu, Mikhail onu qoydu, bir neçə problem qoyur bu dinləyici. Yəni, cinayət qurbanlarının, cinayətlərin dolayısı ilə qurban olmuş insanlar, yəni birbaşa qurbanları yox, dolayısı ilə olan qurban olmuş insanlara psixiki yardım, məhbusların azadlıqda adaptasiyası problemi və intiharın yaşının niyə cavanlaşması.
Bu məsələlərin hər hangisinin birisi də biz söhbət elədiyimiz və müzakirə eləmək istədiyimiz məsələlər xeyli kənara aparıb bacar bir məsələlərdir. Birincisi, biz həqiqətən də düşünsəz, məsələn, reaksiyaları görsəz və müzakirənin gedişatına bir nəzər yetirsəz, söhbətin özəyindən bir oddan qorxan kimi bir kəs kimi qorxub qaçırıq ətraflara, hətta cəmiyyətin, Əliyevlərin, filanların və s. uzaqlara da gəlib çata bilirik.
Nədir özəy?
Özəy odur ki, o dilin ölüm dirim məsələsidir. Yəni, söhbət elə bir ruhi mi deyək? Allah Allah. Yəni, bu fəlsəfəni mi deyək, dinim mi deyək, insanın həyatını mı deyək, şuurun mu deyək, başqa bir, elə bir mərkəzi məsələsi yoxdur. Ölüm nədir? Ölüm necə gəlir? Nətər gəlir? Yaşamaq nədən ötürüdür? Nəyə görə yaşamaq lazımdır? Nədən ötürü yaşamaq lazım deyil və nədən ötürü yaşamasan yaxşıdır? Yəni, bu məsələləri kənara qoyub, birdən-birə indi siyasətə, cəmiyyətdə baş verir problemlər. Hamısını bir üst-üstə gətirib burada...
Yəni, deyirsiniz, insanlar ona görə intihar edirlər ki, niyə yaşayacaqlarını bilmirlər?
Mən deyirəm ki, onu və o intiharın səbəbini, o intiharı eləyən bilər ancaq. Anlata bilirəm. Onun sonraki siyasi, iqtisadi, ictimai interpretasiyalar o interpretasiya eləyənlərin boynuna qalacaqdır. Anlata bilirəm. Amma bir kəs ki, qərar verir həyatını qutarsın, o an onun ruhunu, onun şuurunu elə hala gətirib çıxarır ki, orada nə siyasət işləyir? Ne cəmiyyət işləyir, nə də ki iqtisadiyyət. Anlatabilirim sizi? Bu ölüm-dirim məsələsidir.
Yenə hesab edirsiniz ki, o əvvəlki şərait rol oynamır insanın intihar qərarında.
Əlbət ki, onun həmən o hala gəlib çıxmağında rol oynayır, əlbət. Amma onu həyata keçirib-keçirməməyində, yəni o anın özündə onun iştirakı yoxdur.
Çünki demək, məsələn, kökündə yenə də şərait dayanır.
Azı-azından iki hal. Həm şərait, həm də daxili hal, eləmi? Yəni, insanın hər hansı bir hərəkətinin səbəbi olan iki...
Biri şəraitdir, o biri daxili hazırlıq vəziyyəti insanın.
Hazırlıq mı deyə münasibət?
Şəraitlə üzləşməyə daxili hazırlığı.
Tam 50-50-yədir. Yəni, orada bir tərəfin o birisində üstün görməyi filanı şübhəlidir. Anlatabilirəm, yəni ola bilməz.
Bu yerdə sual ortaya çıxır ki, yaxşı, insanın deyək ki, şəraitsizliyə və yaxud pis şəraitə immunitetini artırmaq necə mümkündür?
Bu gözəl sualdır.
İndi burada mən müdaxilə eləmək istəyirəm, faktlara müraciət eləmək istəyirəm. Bizə yaxşı tarixdən yaxşı məlumdur ki, bizdə xüsusilə müharibədən sonraki illərdə, Xruşov dövründə insanlar ac qalırdı. Brejnevin vaxtında biz istədiyimiz qədər nə ət ala bilirdik, nə yağ ala bilirdik, hər şey talonlandı. Yəni, iqtisadi çətinliklər var idi. O dövrdə, xüsusilə müharibədən sonraki açlıq illərində intihar demək olar ki, sıfır vəziyyətində
elə qəhrəmanlıq nümunələri bəlkə var idi ki, nəyin ki, bəli, intihar.
Bəlkə xəbərimiz yox idi.
Bir də bundan yox, xəbərimiz var idi. İntihar həqiqətən çox az idi. İndi ikinci bir fakt deyim sizə. Ədalətin, demokratiyanın ən yüksək inkişaf elədiyi ölkələrdə, məsələn, Skandinaviya ölkələrində bilirsiniz ki, intihar daha çoxdur. Nəinki Qafqazda, nəinki başqa digər ölkələrdə.
Mən yeri gəlmişkən bir məqalə oxumuşdum Norveçdə intiharların işte, səbəbləri haqqında və həmin intiharların çox yüksəkdir orada da intiharların
çok
səbəbi. Və orada ən yəni bir neçə ekspert hava şəraiti ilə onu işıq çox az olur və bu psixiki və ondan sonra hökumət insanların deməli hökumət sosial sistemin sosial müdafiə sisteminin boynuna həm də onu o öhdəliyi qoymuşdu ki, insanların günəşli ölkələrdə ildə bir dəfə gedib dincəlməsini də dövlət öz üzərinə götürsün. Yəni bu cür tədbir görür.
Bağışla.
Buyurun.
Biz söhbətimizin əvvəlində o soyuq dəymə məsələsi söhbət araya çıxmışdı. İstəyirdim elə ona qayıtırım.
Yəni biz dinləyicilərə deyim, studiyadan əvvəl belə bir söhbət oldu soyuq dəymə barədə və soyuq yoxdur, temperatur var və ona münasibət.
Söhbət ondan getmir. Söhbət ondan gedir ki, bu uşaq körpə olduğu zaman yaydı, qışdı, evin pəncərəsi bağlı, üstündə 4-5 lay geyim, yun filan geyinmiş halda bu uşaq belə böyüsə, hər hansı bir təmiz havanın bunun dəyməsinin nəticəsi olasıdır xəstəlik. Anlata bilirim? Siz deyirsiniz ki, insanların necə hazırlığı filan məsələ, onu gətirib çıxardıram. Mən bir neçə il hərbi sistemlərdə çağırışçıların seçimi ilə məşğuldum. Yəni, bu insana silah vermək olar ya olmaz qərarını verməli idim. Bir çox zaman, bir uzun zaman. Anlata bilirim? Orada bunu qiymətləndirmək, bir tərəfdən Nadir mənim haqlıdır, deyir ki, kliniki məsələdir, bunu həll eləmək gərəkdir, fəlsəfəyə gərək girişməyək. Amma o biri nöqtəyə nəzərdən, dünya görüşü daha geniş olan insanların ihtiyara gəlib yaxınlaşma ehtimalı daha azdır. Nəinki, həmin o bitkə çörəklə yalnız məşğul olan bir, anlatabilirim? Yəni, daha çox o ölkələrdə intiharın sayı çoxdur. Harda insana həmən o cəmiyyət, siyasət və iqtisadiyyat elə qeydinə qalır ki, o insanın ki, insanın daxili dünyasında bir titrəyişlər baş verdiyi zaman o adamın həmən o stresə qarşı davamiyyəti yoxdur. Anlata bilirəm? Yəni, siz deyirsiniz ki, nəsə cəmiyyət nəsə bir şey eləməlidir ki, insanı hazırlaşdırsın filan. İnsanın təhsili, dünya görmüşün genişliyi, onun təcrübə
İndi neynəsin insanlar? Aclığa öyrətsin özlərini, yoxsa özlərini, yəni neynəməlidirlər? Özlərini daim haqqı pozulmağa hazırlamalıdırlar, yoxsa bunun yolu budur, məsləhət budur?
Məncə hər konkret bir kəsin öz daxili, öz şəxsi və heç bir başqa bir kəsin tərəfindən toxunulmaz bir halda həll olunması bir məsələdir. Və orada nə mənim göstərişim, nə mənim rəyim də vacib deyil. Anlata bilirəm mi? Amma eyni zamanda həmən o məsələnin özəyini, kökünü yana atıb iqtisadiyyatla filanla məşğul olmuş olduğumuz zaman biz yanlışlıq yapırıq. Anlata bilirəm mi?
Dinləyici var telefon xəttində, onu eşidək. Buyurun.
Salam mələkim.
Hər vaxtınız xeyir. Özünüzü təqdim edin.
Azad Noxandan.
Buyurun, eşidirik sizi Azad bəy.
Deməli belədir, bu rejim yap rejimi deyəsiz.
Buyurun.
Bu 7 oğlu sənin və axırıncı aşının filmlərinə baxmayıblar. Və qonaqlarımız da çox uzaqdan uzağa hər şeydən danışırlar. Çox sağ olsun, bizi başa salırlar, çox sağ olsun. Amma bu rejim, bu yap rejimi, əgər 7 oğlu sənin və axırıncı aşının filmlərinə baxıb, Gəray bəylə Kəlbalayının axırda özlərinə qəsd eləməklərini fikirləşsələrdilər, bilərdilər ki, bugünkü rejimin yuxarıda oturanlarından üzə aşağı, İlham Əliyevdən aşağı, hamısı Gəray bəylə Kəlbalayının gününə düşəcəklər. Bu hamısı bununla bağlı olan şeylərdir. Qalan şeylər görə çox sağ olun, sizdən razıyam. Allah sizdən həmişə razı olsun ki, belə şeylərlə bizi maraqlandırır.
Təşəkkür edirik Azad bəy. Dinləyicinin fikri də, amma düşünmürəm ki bu
gözəl qeyri adekvatlığın bir nümunəsidir məncə.
Yeri gəlmişkən siz bayaq namus kodeksi barədə danışırdınız və dinləyicilərdən biri belə bir şərh yazıb ki, Gədə bəydə polislərin və ümumiyyətlə iqtidarın da namus kodeksi olsaydı çox gözəl olardı.
Qəbuldur.
Yenə də qayıdırıq o məsələyə ki, problemlə üzləşən insan siz təklif edirsiniz ki, yenə günahın mı deyək, çıxış yolunu özünü kamilləşdirməkdə
axtarsın. Ki onun özünündür. Bir intihar əgər özünün özünə qarşıdır.
Amma digər tərəfdən, bax siz dediyiniz, təsəvvür edin ki, bütün filosoflar və bütün psixoloqlar, bütün liderlər məhz bunu məsləhət görsəydi insanlara, insanlar heç müsbət dəyişikliklərə stimul tapmazdılar özlərində. Yəni ki, kənardakıları yox, özünü dəyişdirməyə çalış məsləhəti çox mu konstruktivdir?
Üzr istəyirəm, özün daxildə düz olmadığın zaman sən başqasını hansı düzlüyə gətirib çıxarda bilirsən ki?
Niyə ki düz deyil? Bax, dediniz axı, heç də hökmən düz olmadıqları üçün intihar eləmirlər.
Ha, okey, yəni namusqiriyyət filan, mən sualı anlamıram, üzr istəyirəm.
Yəni, siz deyirsiniz ki, konkret halda insanlar, deyək ki, birisi, ya ona təcavüz olunur, ya hansısa haqsızlıqdan üzləşir və buna görə etiraz əlaməti olaraq bir çıxış yolu tapmır və özünü öldürməyə cəhd edir. Çünki yaşamağın mənasını görmür.
Elə bir hallar mümkündür. Bəli, buyurun.
Belə bir insana sən gərək bu haqsızlıqlara alışaydın, əvvəlcədən hazır olaydın, özünü hazır olaydın məsləhəti. Nə qədər konstruktivdir.
Üçün istəyirəm, o insana mən radio vasitəsilə heç məsləhət vermək fikrində də deyiləm. O insanla birbaşa üz-üzə söhbətim olsa, ya telefonla tək-bətək söhbətim olsa, mən orada elədiklərimə birbaşa məsuliyyət daşıyıram və illərlə artıq bu işlə anlata bilirəm. Və radio vasitəsilə siz o məsələnin konkret bir kəsin məsələsini həll eləməyə niyə tutmuşsunuz? Bu yanlışlıqdır. Çünki
biz konkret bir kəsin, amma yayılmış, yəni etiraz olaraq intihar edən insanların
araşdırmaya çox böyük ehtiyac var. Məsələn, biz deyirik ki, Azərbaycanda son illərdə intihar artıb, intihar cavanlaşıb, qəddarcasına ölüm hallarını biz görürük, şahid oluruq. Ancaq onların nə psixoloji, nə kliniki, nə digər səbəblərini dərindən araşdırma prosesi demək olar ki, aparılmır. Biz bu məsələ ilə elmi baxımdan məşğul olandan sonra daha düzgün qərara gələ bilərik. Biz hələlik ancaq faktları üst-üstə qoyuruq və bəzən yanlış, bəzən doğru izahat verməyə çalışırıq. Ancaq əsl izahat o vaxt olacaq ki, bu işlə elmi müstəvidə məşğul olunacaq, araşdırılacaq, onların statistik göstəriciləri üzə çıxacaq və biz biləcəyik ki, burada əsas səbəblər nədir? Burada qanunsuzluqdur, ədalətsizlikdir, antidemokratiyadır və ya da başqa səbəblərdir, aclıqdır, iqtisadi amildir və s. və s. Bunları biz ancaq hələlik fərziyyə şəklində deyə bilərik. Ancaq onu daha dəqiq demək üçün mütləq həm psixoloqlar, həm klinistlər elmi araşdırma aparmalıdır.
O düzgündür. Mən eyni zamanda o adları çəkilən amillər hamısı bir yerdə. Orada yükü çəkisi biraz fərqlənə ola bilər, amma əlbət ki həm ictimai, həm iqtisadi, həm fəlsəfi, həm klinik, həm ailə məsələləri filanlar o qərarın son nəticədə araya gəlib gəlməməyinin təsir eləyir əlbəttə. Sadəcə olaraq psixoloq və iqtisadiyyatla əlaqədar olan və ölkədə qeyri nə mədarəsizlik nə filandan
yox, bu suallar sizə verilmir. İnsanlar öz fikirlərini söyləyirlər və
fikirləri də biz diqqətsiz qoymuruq. Hərənin öz fikri var. Bilirsiniz, intihar məsələsində həmişə qanunsuzluq, hansısa məmurun ədalətsizliyi bunlar həmişə olub. Yəni, onların xüsusi çəkisi həmişə olub bu intihar prosesində. Görürsünüz, bax, özünü öldürənlərin əgər biz tədqiqatına aparsaq, görərik ki, onların yarısı, bəlkə də yarıdan çoxu haqsızlıqla qarşılaşdığı üçün, öz qanunu, hüquqlarını müdafiə eləyə bilmədikləri üçün, çətinliyə, gərginliyə düşdükləri üçün o üsula əl atıblar. Bunu sübut eləmək, ancaq bunu bir də var ki, elmi şəkildə təhlil eləyib, dəqiq ortalığa çıxartmaq. O proses hələ ki bizdə mən görmürəm ki, bu ciddi bu işlə elmi müstəvidə məşğul olan olsun. Ancaq ümumi şəkildə biz təhlil veririk, izah eləyirik. Ancaq bununla elmi müstəvidə məşğul olmaq lazımdır. Bizim fəlsəfə, psixologi institutlarımız var, ondan sonra düzdür, bizdə psixiatriya institutu yoxdur. Qonşu respublikalardan fərqli olaraq çox təəssüf ki. Ancaq kafedralarda ayrı-ayrı elmi işinə məşğul olan adamlar bu işinə əlbəttə məşğul ola bilər və olmalıdır.
Başqa bir dinləyici yazır ki, güya canlarını qurtarmaq istəyirlər, intihar edənlər, ancaq bilmirlər ki, axirət günü onların yeri cəhənnəmliyi ola bilər, intiharın əleyhinəyəm, yazır dinləyici. Və bu yerdə mən son dəqiqələrdir, bax, bu son sual belədir. Bu cəmiyyət nə edə bilər ki, insanların ətrafında ki insanlar, problemlə üzləşənlərin ətrafındakı insanlar nə edə bilər ki, deyək ki, birisi özünə, öz həyatına son qoymağın əvəzinə getsin, deyək ki, məhkəməyə versin kimisə, qanuni daha konstruktiv yönəltsin. Nə edə bilərlər bundan ötürü?
Buyurun. Konkret çıxış yolları var. Konkret. Və mən bildiyim qədər bir sıra cəhdlər bu istiqamətlərdə artıq olunub və olunmağa davam edilir. Birincisi, yanar xəttlər yaradılmalıdır və yanar xəttlərdə telefon zənglər
və həmin etibar telefonu.
Tamamilə doğru
və bütün sutka ərzində hər an qaldıran, telefonu qaldıran kimi cavab verən yüksək səviyyəli mütəxəssislər. Bu çox gözəl bir nəticə verərdi. Təəssüf ki, bu bizdə Azərbaycanda
10 il bundan qabaq da Birləşmiş Millətlər Təşkilatının hansısa bir şöbəsi bunu tətbiq eləmişdi, amma
ikincisi axıra qədər işləmədi.
İkincisi, qalan ədalətsizliklər filanlar, üzr istəyirəm, bu sual mənə deyil, bu sual məhkəmə sisteminə və prokurorluq sisteminə aiddir məncə. Ya bu cinayətdirsə, əgər ədalətsizlik cinayətdir.
Amma insan o hüquqi yoldansa niyəsə özünü intihar etmək həddinə gəlir çıxır.
Deməli, əvvəl ay düzənməli məktəb təhsili, yəni ibtidai təhsil zamanı düzənməli psixologiya dərsləri və düzənməli hazırlıq keçməlidir uşaqlar. Uşaq həyata gətirməyə hazır olan cütlüklər, ailələr psixoloji xidmətlərdən yararlanmağa imkanında olmalıdırlar. Çünki şəxsi məsləhətlər bahalıdır. Yəni, bunu bu düzənməli gerək.
Yəni, əlçatan olmalıdır psixoloji yardım.
Doğru və bu treninglərmi, bu təlimlərmi nə formada baş verirsə versin, bunların bir növrələri, əsasları bunlara yetirilməlidir. Kitablar nəşr olmalıdır, tərcüməsi olmalıdır Azərbaycan dilində.
Ən başlıcası o ya qaynar xətt deyirik, etibar telefonu deyirik, o məsələni təşkil etmək lazımdır.
Və əvvəl xüsus insanın özünün daxili təhsili, inkişafı və kamilləşməyə doğru olma niyyətini yetişdirmək gərəkdir, qurtardı getdi.